Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα τραγουδάμε για σημαίες ηρώων και προδοτών. Αναρωτιόμαστε αν είναι καλό να καίς μια σημαία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τι συμβαίνει όταν κατεβάζεις μια σημαία στην Ισλανδία. Μετράμε την κατάρριψη βομβαρδιστικών της ναζιστικής Γερμανίας μαζί με Άγγλους φιλάθλους και σκεφτόμαστε εάν ο εθνικισμός του ενός είναι η βλακεία του άλλου ή το αντίστροφο. Ταξιδεύουμε μαζί με τους Massive Attack και τους Rage Against the Machine από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι το σήμερα και στη διαδρομή συναντάμε και τους Anti-Flag. Πρώτα όμως έχουμε να συζητήσουμε, όπως είπαμε, για σημαίες. Είναι η Massive Attack, ένα πολιτικό πέρασμα από το Μάη του 68 μέχρι τα παρισινά προάστια του σήμερα. Τραγουδούν για εξεγέρσεις, αλλά και για το λεγόμενο false flag, έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις επιχειρήσεις προβοκάτσιας, αλλά μπορεί να σημαίνει και αυτό ακριβώς που λένε οι λέξεις, μια ψεύτικη σημαία. Τα πολιτικά παιχνίδια, βλέπετε, με τις σημαίες είναι παλιά όσο και οι ανθρώπινες κοινότητες. Οι πρώτες σημαίες πιστεύεται ότι ήταν απλώς πινακίδες με τις οποίες ο στρατός μιας περιοχής έδειχνε από πού προέρχεται και οι στρατοί τις έπαιρναν μαζί τους όταν πήγαιναν να πολεμήσουν σε κάποια άλλη περιοχή. Κάτι σαν να πάρει την πινακίδα που γράφει Λάρισα, ένας κάτοικος της περιοχής, και να την φέρει στο κεφάλι κάποιου που ζει στο Βόλο. Ή το αντίστροφο. Η σημαία έφτασε να συμβολίζει τα ιερά και τα όσια εθνών και κρατών και η προσβολή αυτού του συμβόλου πολλές φορές ισοδυναμούσε με θάνατο. Εμάς όμως σήμερα θα μας απασχολήσει το ακριβώς αντίθετο φαινόμενο. Εκείνες οι στιγμές της ιστορίας δηλαδή, όπου το να καταστρέφεις μία σημαία όχι μόνο δεν ενοχλούσε κανέναν, αλλά μπορεί να σε οδηγούσε και σε ηρωικές πράξεις. Και ένα τέτοιο περιστατικό μας φέρνει πίσω στο 2008 προς 2009, όταν η Ισλανδία γίνεται μαζί με την Ιρλανδία η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα βιώσει τις επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σε συνθήκες που θυμίζουν υπερβολικά αυτές της σημερινής Κύπρου, οι Ισλανδοί καλούνται να πληρώσουν για τις αμαρτίες των τραπεζών τους και κυρίως του νεοφιλελεύθερου δόγματος που δημιούργησε τις μεγάλες φούσκες της δεκαετίας του 90 και των πρώτων χρόνων του 2000. Μουσική Σε μία από τις δεκάδες διαδηλώσεις που πραγματοποιούνταν τότε έξω από το Ισλανδικό Κοινοβούλιο, θα συμβεί κάτι αναπάντεχο. Ένας διαδηλωτής καταφέρνει να περάσει τον αστυνομικό κλειό και να ανέβει στην ταράτσα του κτηρίου. Και εκεί θα κατεβάσει τη σημαία της Ισλανδίας και θα την αντικαταστήσει με μία κίτρινη σημαία με σήμα ένα γουρούνι. Για την ακρίβεια, αυτό ήταν το σήμα μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές στην Ισλανδία. Και το νόημα της πράξης ήταν σαφές. Η κυβέρνηση είναι ένα φτηνό, βρώμικο γουρούνι. Σε άλλες χώρες, εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, οι μισοί διαδηλωτές ενδέχεται να άρχιζαν να γιουχάρουν το νεαρό για την προσβολή του Εθνικού Συμβόλου ή να ξεκινούσαν μια τρίωρη ψηφοφορία για να αποφασίσουν εάν θα εκδώσουν κάποιο ψήφισμα για την πράξη του. Στην Ισλανδία όμως συνέβη κάτι εντελώς διαφορετικό. Όλοι οι διαδηλωτές άρχισαν να φωνάζουν «φτηνό, βρώμικο γουρούνι» για την κυβέρνηση. Και όταν η αστυνομία προσπάθησε να τον συλλάβει, αυτοί έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τον προστατεύσουν. Λίγους μήνες αργότερα, η κυβέρνηση έπεσε. Οι πολίτες με τις διαδηλώσεις τους είχαν αναγκάσει τις πολιτικές ελίτ να πραγματοποιήσουν ένα δημοψήφισμα με το οποίο αρνήθηκαν να πληρώσουν το χρέος. Οι επόμενες κυβερνήσεις εθνικοποίησαν τις τράπεζες, υποτίμησαν το νόμισμα, επέβαλαν περιορισμούς στη ροή κεφαλαίων και έζησαν αυτοί, αν όχι καλά, τουλάχιστον πολύ καλύτερα από εμάς. Για τους διαδηλωτές εκείνης της ημέρας, η σημαία συμβόλιζε απλώς το διεφθαρμένο καθεστώς της χώρας που ήθελε να παραδοθεί αμαχητή στους ξένους δανειστές. Και αυτοί οι διαδηλωτές δεν είχαν κανένα πρόβλημα να αντικαταστήσουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα το σύμβολο της χώρας τους με ένα γουρούνι.
Σημαίες όλων των χρωμάτων κυματίζουν στον αέρα μέρα με τη μέρα. Μα και ο Άγιος θέλει φοβέρα για να αλλάξει των πραγμάτων η τρόπη. Θέλει πυγμή. Αγώνα συνδεχή μακριά των κομμάτων τη συμβολή. Κοίτα όλους πως τους οδηγεί η δίψα για επιβολή. Επιβλαβή συμφέροντα και όλοι όντα απαθή. Στηρίζουμε ένα σύστημα που σκανδαλά να γεννά. Μα γεννά μυαλά και ένα κακό βραχνά. Τρέξιμο προς το πουθενά. Ανάθεμα με στο προσωπικό μας το ανάγωμα. Χωμένη εκεί βαθιά μείναμε δες χωρίς ανάσαμα. Ελπίδα μας πια μόναχα τα πρόσωπα τα φιλικά. Για δίχως πρόσχημα γαμάτα κομματοσκυλά. Ξέρω όλα αυτά που λέω ίσως ακούγονται ρηχά.
Από την Ισλανδία όμως θα μας επαναφέρουν στη μεσογειακή μας πραγματικότητα. Η Dagobah System. Επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι γιατί το συγκρότημα μας έκανε την τεράστια τιμή να συμπεριλάβει αποσπάσματα παλαιότερων εκπομπών του InfoWar μέσα στο τραγούδι. Κυρίως όμως το επιλέξαμε για το ηχητικό απόσπασμα με το οποίο κλείνει και το οποίο μας επαναφέρει στο ζήτημα της σημαίας.
Μπορούν να θέλουν να φυλακίσουν τα σώματα μας. Ποτέ τους όμως τις φωνές και τα όνειρά μας για μας. Δεν νοιάστηκαν ποτέ για τη γενιά σου, τη γενιά μας. Κλέψανε τα χρώματα μας, μα δεν σταματάει η καρδιά μας.
Εγώ πιστεύω τούτο, ότι αυτό που συμβολίζει είναι ένα σύμβολο, είναι ένα πανί που το δώσαν σε ένα ράφτη και που το έραψε καταλλήλως και δεν έχει καμία παραπέρα σημασία. Αυτό που συμβολίζει είναι διαφωνείς, εντάξει, το ξέρω ότι όλη η Ελλάδα μπορεί. Και εμάς να διαφωνείτε. Και δικαίωμα να διαφωνώ κι εγώ. Λοιπόν, αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι ότι υπάρχει πίσω από αυτό το σύμβολο. Τι συμβολίζει, συμβολίζει μια κοινωνία πολιτισμένη που ξέρει τους στόχους της, μια κοινωνία αποφασισμένη να ορμήσει, να αγωνιστεί, αυτό ναι. Το σέβομαι και το προσκυνώ. Γιατί αυτό το πανί αντιπροσωπεύει μια σαπίλα σήμερα.
Να διώξουμε τη σαπίλα και να κρατήσουμε το πανί.
Α, μπράβο, να διώξουμε τη σαπίλα πρώτα όμως.
Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος από το όχι και τόσο μακρινό 1995 μιλάει για την σημαία σαν πανί, αλλά εντοπίζει και συμβολισμούς για τους οποίους θα άξιζε να προσκυνήσεις μια σημαία. Το ερώτημα είναι εάν έχεις την ελευθερία να διαλέξεις ανάμεσα στο εάν θα προσκυνήσεις ή θα κάψεις τη σημαία της χώρας σου. Και παραδόξως, μία από τις ελάχιστες χώρες του πλανήτη που φαίνεται να έχει αποφασίσει ότι έχεις και τα δύο δικαιώματα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και τη δική τους ιστορία στη μάχη της σημαίας θα ακολουθήσουμε σήμερα. Αύγουστος 2000, Λος Άντζελες. Έξω από το κτίριο όπου πραγματοποιείται η διάσκεψη του Δημοκρατικού Κόμματος έχει στηθεί μια συναυλία με τους Rage Against the Machine. Περικυκλωμένος από χιλιάδες θεατές αλλά και χιλιάδες αστυνομικούς, ο Ζακ Ντελαρόσα παίρνει το μικρόφωνο γιατί έχει να κάνει μια ανακοίνωση. Η δημοκρατία, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πέσει θύμα πειρατείας από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σε εκείνη τη συναυλία οι Rage Against the Machine τραγουδούν για τους Ζαπατίστας και τους μετανάστες, το ρατσισμό και την αστυνομική βία, τους δημοκρατικούς και τους ρεπουμπλικάνους. Εμάς όμως σήμερα δεν μας αφορούν ούτε οι μουσικές τους, ούτε οι στίχοι τους. Μας ενδιαφέρει ότι στα χέρια τους κράταγαν και κυμάτιζαν αμερικανικές σημαίες, τις οποίες είχαν κρεμάσει ανάποδα στον ιστό τους. Κάτι σαν το σήμα της ελληνοφρένειας. Αλλά αντί να σηκώνει το τηλέφωνο ο Αποστόλης, να σου βγαίνει στη γραμμή ο Τόμ Μορέλο, τον Rage Against the Machine. Μόνο όπου στις Ηνωμένες Πολιτείες το να κρεμάς τη σημαία ανάποδα είναι μεγάλη ιστορία. Και συνήθως γίνεται από αυτό που ορισμένοι αποκαλούν ήρωες πολέμου. Για την ακρίβεια, ακόμη και ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζον Κέρι, ο άνθρωπος που συντονίζει από το State Department και τις σφαγές αμάχων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έχει τη δική του ιστορία με τη σημαία. Επιστρέφοντας από τον πόλεμο του Βιετνάμ, ο Κέρι θα πρωτοστατήσει στο αντιπολεμικό κίνημα, ιδρύοντας μαζί με άλλους στρατιώτες την οργάνωση «Βετεράνοι εναντίον του πολέμου». Ο Τζον Κέρι, μάλιστα, γίνεται ο πρώτος βετεράνος που θα καταθέσει στο Κογκρέσο για τα εγκλήματα που πραγματοποιεί ο Αμερικανικός στρατός στην Ανατολική Ασία. Λίγες ημέρες αργότερα, μαζί με περίπου 1000 ακόμη βετεράνους, πετάνε τα μετάλλια που έχουν κερδίσει στα πεδία των μαχών. Οι συναγωνιστές του Κέρι όμως θα προχωρήσουν και ένα βήμα περισσότερο. Τις ημέρες που ο Τζον Κέρι καταθέτει στο Κογκρέσο, αυτοί παρελάβουν στο κέντρο της Ουάσιγκτον, κραδένοντας μια τεράστια σημαία, την οποία φυσικά έχουν κρεμάσει ανάποδα. Και η φωτογραφία αυτής της κίνησης θα γίνει εξώφυλλο στο περιοδικό που εκδίδουν οι βετεράνοι εναντίον του πολέμου. Αυτή την ιστορία θα διηγηθεί ύστερα από χρόνια και το ντοκιμαντέρ «Sir, No Sir», μια φράση που θα γίνει τραγούδι και από τους Outer Nationalist, σε παραγωγή που, αν δεν το ξέρατε, είναι του Τόμ Μορέλο. Τους ακούμε και επανερχόμαστε. Το να κρεμάς την αστερόεσα ανάποδα δεν θα μείνει φυσικά στα όρια της μουσικής, γιατί το Hollywood έχει μια ιδιαίτερη μανία με τις ανάποδες σημαίες. Στην ταινία «Το τελευταίο κάστρο» με τον Robert Redford, ο πρωταγωνιστής, ένας στρατιωτικός που βρέθηκε στη φυλακή, πεθαίνει όταν απειλεί να σηκώσει ανάποδα την αμερικανική σημαία.
What are you doing, Mr. Irwin? You have lost. I will not let you do this. You will not raise that flag upside down. Get down on the ground or you will be fired upon. This is my command. You will not raise that flag upside down.
Αρκετά χρόνια αργότερα ένας άλλος στρατιωτικός θα τα καταφέρει στην ταινία «Η κοιλάδα του Ήλα». Και εκεί ο Tommy Lee Jones θα μπει στον κόπο να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβολίζει αυτή η κίνηση.
You know what it means when a flag flies upside down.
Ξέρεις τι σημαίνει ότι μια σημαία κυματίζει ανάποδα? Είναι ένα διεθνές σήμα κινδύνου. Σημαίνει ότι την έχουμε πατήσει και πρέπει να έρθεις να σώσεις τον κόλο μας, γιατί δεν έχουμε καμία ελπίδα να το κάνουμε μόνοι μας.
It means we're in a whole lot of trouble, so come save our ass, because we don't have a prayer in hell to save ourselves.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανέκαθεν μια πολύ περίεργη σχέση με τη σημαία. Το να την κρεμάσεις ανάποδα ήταν το λιγότερο που θα μπορούσε να σκεφτεί ο μέσος βετεράνος κάποιου πολέμου από την Κορέα μέχρι το Βιετνάμ και από το Ιράκ μέχρι το Αφγανιστάν. Γιατί αρκετοί από αυτούς προτιμούσαν να την κάψουν. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Θα αφήσουμε για άλλη μια φορά τον μαυροπρόβατο να δοκιμάσει τα όρια των εθνικιστικών ή διεθνιστικών αντοχών ορισμένων. Και εμείς θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι και ενδεχομένως σοφότεροι σε λίγα λεπτά.
Καλημέρα Ελλάδα, σήκω από το κρεβάτι. Ένα καφέ, βγάλ' την τσίπλα από το μάτι. Ξύπνησες προχθές από τα φάση στο ειδί. Τώρα ήρθε η σειρά μου να την κρίσεις το πρωί. Τι μου κάνεις Ελλάδα, βασικά σε έχω χεσμένη. Μη με παρεξηγήσεις έτσι που σε νισταγμένη. Δώσ' μου μια ευκαιρία να εξηγήσω τι εννοώ. Πριν μου στείλεις τους τραμπούκους να μου κόψουν το λαιμό. Μα τι είσαι Ελλάδα, μήπως πως είσαι το κράτος. Η θεσμή, η εκκλησία, ο Ευαγγελάτος. Το χώμα και οι πέτρες από τη Θράκη ως την Κρήτη. Οι Σπαρτιάτες και τα λιόδεντρα του Κώστα του Σιμίτη. Πως είσαι δικαστές, το Σύνταγμα και οι νόμοι. Το τζατζίκι, το μουστάκι του Ραγιά Κολοκοτρώνη. Κάνεις λάθος Ελλάδα, δεν είσαι ολυμπικός λαός. Μόνο πάσαλη στο χώμα και σάπιος ιδεαλισμός. Ελλάδα, συγγνώμη, μ' αν θες να αλλάξω γνώμη. Τα όνειρά μου, Ελλάδα, μην σκορπάς. Πάψε να με παιδεύεις και να με κοροϊδεύεις. Και επιτέλους μάθε να αγαπάς. Έτσι που λες, Ελλάδα, είσαι κάτι περιττό. Ένας τρόπος ακόμη για να διχάζουν το λαό. Είσαι εφεύρεση αυτών που είναι από πάνω. Που με τόση ευτυχία τους κλεβάζω και τους κλάνω. Τι μου είπες, Ελλάδα, είμαι Έλληνας κι εγώ. Φυσικά, αλλά από ατύχημα στατιστικό. Και κατέχω γι' αυτό τόση περηφάνεια. Όση μεγάλο ψυχία έχει, αν είναι τα μπάνια. Επειδή κανείς δεν επιλέγει που θα γεννηθεί. Ο πατριωτισμός είναι βλακεία επική. Η προσκόλληση στα βήματα της εθνικής πορείας. Θολωμένα τα νερά της ταξικής ολιγαρχίας. Και παρόλα αυτά, το ροϊκό Ελλαδιστάν καφιέται με ραρχίες τα εθνικιστικά καντράν. Όλοι έτοιμοι να σφάξουν μετανάστες και βαρβάρους. Και να διώξουν από το γέο τους τουρκόφωνους τους γλάρους. Ελλάδα, συγγνώμη. Μ' αν θες να αλλάξω γνώμη. Τα όνειρά μου, Ελλάδα, μην σκορπάς. Πάψε να με ορίζεις και να με φοβερίζεις. Και επιτέλους μάθε να αγαπάς. Να μου ζήσεις, Ελλάδα, και η φανατική σου. Εθνικιστές ελληναράδες, αρχαιολάχνη ποντική σου. Αυτοί που ανυψώνουν τη σημαία στο μπαλκόνι και που λένε ευχαριστώ που το κεφάλαιο τους τον χώνει. Αυτοί που βάζουν την ψηλή και τονίζουν με δασία και μιλάνε όπως μιλούσε προγιαγιά μου Ευανθία. Φουσκώνουν σαν κοκόρια όπως τον Μέγα Παρθενώνα. Επειδή απογοητεύονται από τον 20ο αιώνα. Και αντί να αγωνιστούν να αλλάξει το τοπίο, βγάζουν κάρτα διαρκεία στο εθνικό φρενοκομείο. Ταΐζουν με το φτιάρι τον εσχρό εγωισμό που αναπτύσσεται γοργά σε εθνικό σοβινισμό. Κι έτσι από το πουθενά, από τη μια μέρα στην άλλη, για τους χαμηλούς μισθούς θέει τα αλβανικό ρεμάλι. Ο φτωχός ο ανθρωπάκος με σπασμένα ελληνικά. Κι όχι κέφαλαιο κράτες και τα ταξικά δεσμά. Κάτσε κάτω, Ελλάδα, δεν τέλειωσα μαζί σου. Ούτε με τα μυγοχέσματα που λέγονται παδί σου. Συγχώρα με το ύφος μου είναι επιθετικό. Μα ήρθε η ώρα να σου πω γι' αυτό που λέμε φασισμό. Είναι κάτι σαν τον πατριωτισμό το παρισμένο. Ήσαν εψώσεις στο τετράγωνο ένα βλαμμένο. Στην περίπτωση αυτή η αρρωστημένη ηθική προπαγανδίζει και μπλάθει μια ανώτερη φυλή. Μα και αυτό το τερατούργημα είναι τεχνητό. Προσεγμένο κατασκεύασμα από τον πλούσιο αρχηγό. Οι αστικές υβδέλες σου σκαρώσαν τούτη την παγίδα. Να θυμάσαι, προλετάρι, δεν έχουνε πατρίδα. Όπως και το κεφάλαιο και οι πολυεθνικές που τα σύνορα περνάνε αναζητώντας αγορές. Παραπέτασμα αφηρημένος όρος της Ελλάδας. Για να μην δακρύσετε για τους σκλάβους της Μανολάδας. Ελλάδα, συγγνώμη, μ' αν θες να αλλάξω γνώμη. Πάψε επιτέλους να δολοφονείς. Πάψε να μας χωρίζεις και να μας φανατίζεις. Και τα όνειρά μου, Ελλάδα, μην σκορπάς. Γεια σου, Ζαχπίνα Ελλάδα, και ο ελληνικός στρατός σου. Τα F-16, τα υποβρύχια και ο περιαλισμός σου. Πιθύνια να τρέχεις, να σκοτώνεις με χαρά. Ότι σε μπροστάζουν τα ανατοϊκά αφεντικά. Με κέντημα τη γαλανόλευκη πάνω στα τάγκς. Να επεκτείνεις τα συμφέροντα των διεθνών των μπάνκς. Απ' την άλλη να μου τρώνεις αν δεν δείχνω σεβασμό. Στο πανίερο κουρελό πάνω και στον μπαμπά Θεό. Καταρχάς να σου πω, μου τη σπάει το λευκό. Μου τη σπάει που είναι μπλε και που έχει ένα σταυρό. Μου τη δίνει αυτή η σκοταδιστική ειδωλολατρία. Και ξερνάω ανελιπώς με την θεία λειτουργία. Απεχθάνω με τον παραλογισμό, φονταμενταλισμό. Γι' αυτό και αναγουλιάζω όταν μπλασάρεις Θεό. Είμαι διαθνιστής, αντικαπιταλιστής, ό,τι προτείνεις. Πάντα θα απορρίπτω σύμβολα της ταξικής ειρήνης. Ελλάδα, συγγνώμη, μα δεν αλλάζω γνώμη. Όσο υπάρχεις θα σε πολεμώ. Όσο θα μας σκοτώνεις και θα αποβλακώνεις, θα σε υπονομεύω όσο μπορώ. Εδώ τελειώνω, Ελλάδα, το τραγούδι εννοώ. Θα ήθελα να συνεχίσω μα θα γίνει βαρετό. Κι έτσι για να μιμηθώ λίγο τα χώρα έχει όλη τη Χρυσή Αυγή. Σκάτω κέφαλα, γομάρια και μπετά. Μερακλείδες συμπερίφορα ανάλογοι με στυρωμένες γίδες. Σοβαρά όμως χρειάζεται αγώνας ιδεολογικός για να ιτηθεί μια για πάντα φασισμός. Και τα σπέρματα που τον γεννούν εθνικισμός. Αβάσιμη πίστη και βδήλος πατριωτισμός. Αποξένωση του ανθρώπου από την κοινή τη λογική. Τη φιλοσία από την πραγματικότητα την ταξική. Γι' αυτό τα λέμε Ελλάδα, να πάρε και να φιλεί. Από ένα Ελληνόπουλο Ιούδα μαθητή. Σ' αγαπάω αλήθεια, για μένα είσαι όλη η γη. Η πατρίδα μου είναι ο κόσμος και η θρησκεία μου η ζωή.
Infowar συνέχεια, όπου συζητάμε για σημαίες που κρέμονται ανάποδα, σημαίες που καίγονται και σημαίες που κατεβαίνουν από τον ιστό τους χωρίς κανένας να δίνει ιδιαίτερη σημασία. Αναρωτιόμαστε γιατί ένα τέτοιο γεγονός προκαλεί πάντα τόση αναταραχή σε χώρες όπως η Ελλάδα, αλλά μπορεί να περάσει απαρατήρητο στην Ισλανδία. Κυρίως όμως, μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι γίνεται ανεκτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κάψιμο μιας σημαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να συζητηθεί ανοιχτά και φτάνει να γίνει ακόμη και σκετσάκι σε stand-up comedy, όπως εδώ, στη δεκαετία του 90, με τον διάσημο κωμικό Bill Hicks.
People going, hey buddy, let me tell you something.
Έρχονται διάφοροι και μου λένε φιλαράκο, ο πατέρας μου πέθανε για αυτή τη σημαία. Αλήθεια, εγώ την αγόρασα από ένα μαγαζί για 3 δολάρια. Φίλο, ο πατέρας μου πέθανε στον πόλεμο της Κορέας για αυτή τη σημαία. Κοίτα σύμπνο σου, και η δική μου γράφει Made in Korea. Φίλο, ο πατέρας σου δεν πέθανε για μια ρημάδο σημαία. Αυτή είναι ένα κομμάτι πανί. Πέθανε για όσα συμβολίζει αυτή η σημαία, δηλαδή την ελευθερία να μπορεί να την κάψει τη γαμμή τη σημαία.
Στο σημείο αυτό, φυσικά, θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε ότι ο πατέρας του κυρίου δεν πέθανε στην Κορέα για την ελευθερία, αλλά, χωρίς να το γνωρίζει, για να ενισχύσει την αμερικανική σφαίρα επιρροής στην Ανατολική Ασία. Αλλά μια τέτοια παρατήρηση ενδέχεται να μας απομακρύνει από το θέμα μας. Γιατί αυτό που συζητάμε σήμερα αφορά τις σημαίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία από τις λίγες χώρες σε αυτόν τον κόσμο όπου δεν υπάρχει σαφής νομοθεσία που να απαγορεύει το κάψιμο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την καταστροφή μιας σημαίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή τη χώρα γεννιούνται και συγκροτήματα όπως η Anti-Flag. Τους ακούμε για πολύ λίγο και επανερχόμαστε.
Let my
Γενικά, οι Anti-Flag, τους οποίους ακούτε εδώ, στο Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου, αν και έχουν εξαιρετικό στίχο, δεν είναι και για χόρταση. Οπότε, λέμε να μην σας κουράζουμε άλλο με δάφτους. Γιατί εμείς εδώ συζητάμε για σημαίες. Λέγαμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σύνταγμα δεν απαγορεύει το κάψιμο ή οποιοδήποτε άλλου είδους προσβολή του Εθνικού Συμβόλου. Και όσες φορές διάφοροι νομοθέτες επιχείρησαν να ποινικοποιήσουν τέτοιου είδους πράξεις, έπεσαν πάνω στη λεγόμενη πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αποφασίσει σε τουλάχιστον δύο σχετικές περιπτώσεις ότι η σημαία αποτελεί αυτό που οι Αμερικανοί νομικοί αποκαλούν symbolic speech, δηλαδή πράξεις που μεταφέρουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα ή μία δήλωση σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Και αυτός ο συμβολικός λόγος προστατεύεται από το Αμερικανικό Σύνταγμα, που όσο και αν έχει ποδοπατηθεί, διατηρεί ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της επαναστατικής του νιώτης. Δεκάδες προσπάθειες έχουν πραγματοποιηθεί από εθνικιστές για να παρακαμφθεί αυτή η ελευθερία, αλλά όλες καταλήγουν σε κάποιο ανώτατο δικαστήριο και ακυρώνονται στην πράξη.
Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Το ενδιαφέρον με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι Αμερικανοί πολίτες που αποφάσιζαν να κάψουν την αστερόεσα είχαν υπηρετήσει τις εντολές των κυβερνήσεων της πατρίδας τους σε πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις από αυτούς που θέλουν την προστασία, υποτίθεται, της σημαίας. Και καμία εποχή δεν είδε περισσότερους στρατιώτες αλλά και φοιτητές να καίνε την αστερόεσα από τα χρόνια του πολέμου στο Βιετνάμ. Όταν μάλιστα οι Ηνωμένες Πολιτείες επί προεδρίας Νίξον θα αποφασίσουν να βομβαρδίσουν και την Καμπότζη, η μάχη της σημαίας γράφει άλλη μια λαμπρή αλλά και αιματηρή σελίδα. Θα αφήσουμε να μας δώσουν πρώτα το ρεπορτάζ οι Beach Boys και θα εξηγηθούμε στη συνέχεια.
Free speech and later on at People's Park. The winds of change fanned into flame, student demonstration spark. Down to Isla Vista, where police felt so harassed. They called the special riot squad, the LA County Sheriff, when there's a riot going on. Jackson State brother, learn not to say nasty things about Southern policeman's mother. Nothing much was said about it, and really next to nothing done. The pen is mightier than the sword, but no match for a gun when there's a riot going on. When there's a America was stunned on May 4th, 1970, when Riley turned a riot up at Kent State University. They said the students scared the guard, though the troops were battle-dressed. Four martyrs earned the new degree, the Bachelor of Bullets. I know we're all fed up with useless wars and racial strife, but next time there's a riot, well, you best stay out of sight when there's a riot going on.
Οι Beach Boys αφήνουν στην άκρη το surf rock με τον οποίο τους γνωρίσαμε και τραγουδούν για τη δολοφονία 4 φοιτητών στο Πανεπιστήμιο του Kent, στο Ohio. Τραγουδούν για εκείνη τη μέρα, της 4ης Μαΐου του 1970, όταν ένας ειδικός φρουρός έριξε 67 σφαίρες σε άοπλους φοιτητές που διαδήλωναν εναντίον των αμερικανικών βομβαρδισμών στην Καμπότζη. Η δολοφονία θα προκαλέσει σάλο σε ολόκληρη την Αμερική, με τουλάχιστον 4 εκατομμύρια φοιτητές να εγκαταλείπουν τα μαθήματά τους και εκατοντάδες χιλιάδες να βγαίνουν στους δρόμους, καίγοντας αμερικανικές σημαίες ή τοποθετώντας το σήμα της ειρήνης επάνω σε αυτές. Και οι αστυνομικές αρχές της εποχής πιστεύουν ότι έχουν βρει μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να οδηγήσουν μέλη του αντιπολεμικού κινήματος στη δικαιοσύνη. Όπως μας θύμιζε όμως παλαιότερα και ο Υιός της Κυριακής, και αυτές οι προσπάθειες θα αποτύχουν. Ο Πίτερ Γκρίνφιλτ, λόγου χάρη, ο οποίος είχε προσθέσει το σήμα της ειρήνης στην αστερόεσα, θα δικαιωθεί στο δικαστήριο. Και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την αθώωση αρκετών ακόμη διαδηλωτών. Τώρα, το αν αποτελεί δείγμα προόδου για μια χώρα να δολοφονεί φοιτητές, αλλά να τους επιτρέπει να καταστρέφουν τη σημαία, είναι ένα θέμα που πρέπει να λύσετε μόνοι σας. Σκεφτείτε απλώς, πριν λάβετε την τελική απόφαση, ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες χώρες, στις οποίες και δολοφονούν μαθητές και συλλαμβάνουν όσους βεβηλώνουν τη σημαία. Το πρόβλημα πάντως με τους Αμερικάνους ήταν ότι εκτός από τις δικές τους σημαίες, είχαν την κακή συνήθεια να καταστρέφουν και σημαίες άλλων χωρών. Το 1935, αντιναζιστές διαδηλωτές εισέβαλαν στο γερμανικό κρουαζερόπλοιο SS Bremen, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, και κατέβασαν τη ναζιστική σημαία που κυμάτιζε πάνω σε αυτό. Αφού την έσκισαν, την πέταξαν στο ποτάμι, απειλώντας με διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της ναζιστικής Γερμανίας. Εκείνη την εποχή, η Γερμανία, βλέπετε, είχε δύο επίσημες σημαίες, τη σβάστικα και την τρίχρωμη, μαύρη, λευκή και κόκκινη της γερμανικής αυτοκρατορίας. Όταν λοιπόν ο Γερμανός πρέσβης διαμαρτυρήθηκε για την καταστροφή της σημαίας, τα αμερικανικά δικαστήρια του απάντησαν ότι καταστράφηκε η σημαία του ναζιστικού κόμματος και όχι κάποιο εθνικό σύμβολο. Οπότε δεν υπήρχε και πρόβλημα. Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός, η ναζιστική Γερμανία αποφάσισε να υιοθετήσει τη σβάστικα ως μοναδική σημαία της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έκαναν μαγκές απέναντι στο Χίτλερ, ενώ ακόμη οι εταιρείες και οι τραπεζίτες τους τον εξόπλιζαν και τον χρηματοδοτούσαν. Αλλά είπαμε, εμάς σήμερα μας ενδιαφέρουν μόνο οι σημαίες. Και αυτές οι κατεστραμμένες σημαίες θα μας φέρουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες πίσω στην Ευρώπη. Ύστερα όμως από ένα μικρό διάλειμμα. Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για την καταστροφή μιας σημαίας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τις ημέρες μας. Και από το 1935 και την καταστροφή της ναζιστικής σημαίας έχουμε επιστρέψει στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει τερματιστεί, αλλά Άγγλοι και Γερμανοί έχουν ακόμη κάτι μικροδιαφορές να επιλύσουν. Κάθε φορά που η Εθνική Αγγλίας συναντούσε την Εθνική Γερμανίας, οι Άγγλοι φίλαθλοι τραγουδούσαν ένα παιδικό τραγουδάκι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο πήγαινε κάπως έτσι.
There were 10 German bombers in the air. There were 10 German bombers in the air. There were 10 German bombers. 10 German bombers. 10 German bombers in the air.
Όπως καταλάβατε, το τραγούδι περιγράφει τα ανδραγαθήματα της Βρετανικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία κατέρριπτε τα βομβαρδιστικά της ναζιστικής Γερμανίας. Το 2006 όμως αυτό το τραγούδι ξαναπαρουσιάζεται σε τέκνο εκτέλεση και γίνεται ο άτυπος ύμνος των Βρετανών φιλάθλων όταν βρίσκονται σε γερμανικό έδαφος. Στο βίντεο κλιπ μάλιστα που το συνοδεύει παρουσιάζονται γερμανικά μαχητικά που καταρρύπτονται αλλά και γερμανικές σημαίες που καίγονται. Και γιατί έχει αυτό ενδιαφέρον? Γιατί το τραγούδι το παρουσίασε στη δεύτερη εκδοχή του ένα γερμανικό συγκρότημα, η Egotronic. Δυναμώστε το και απολαύστε τους, γιατί σε λίγο θα τους βρίσουμε κι αυτούς.
I really hate these
Γερμανοί Εγκοτρόνικ λοιπόν τραγουδούν αντιγερμανικά άσματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ντύνουν τα βίντεο κλιπ τους με γερμανικές σημαίες που καίγονται. Οι Εγκοτρόνικ, βλέπετε, ανήκουν σε αυτό που αποκαλούμε self-hating Germans, δηλαδή Γερμανούς που μισούν κάποια χαρακτηριστικά της χώρας τους. Κατά κύριο λόγο καταδικάζουν το μιλιταρισμό του γερμανικού κράτους, γεγονός το οποίο είναι ευπρόσδεκτο. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όμως, ξεφεύγουν. Και το βασικό τους πρόβλημα είναι ότι θεωρούν ότι αφού οι Γερμανοί έβλαψαν τους Εβραίους, αυτοί θα πρέπει να στηρίζουν κάθε ενέργεια του Ισραήλ εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. Ουσιαστικά δηλαδή καταδικάζουν μία γενοκτονία εξυμνώντας μία άλλη. Απόδειξη ότι το να μην είσαι εθνικιστής στη χώρα σου και να είσαι εθνικιστής για μία άλλη χώρα δεν σε κάνει διεθνιστή. Τις περισσότερες φορές σε κάνει απλώς βλαμμένο. Αυτή η γενική παρατήρηση όμως είναι και ένα από τα προβλήματα με την περίπτωση της καταστροφής μιας σημαίας. Δεν υπάρχουν σταθερές αξίες, γιατί ακόμη και την ίδια χρονική στιγμή μια σημαία μπορεί να συμβολίζει δύο διαφορετικά πράγματα για δύο διαφορετικούς ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις. Άλλοτε μπορεί να συμβολίζει ένα αυταρχικό καθεστώς που προσπαθεί να φημώσει κάθε φωνή αμφισβήτησης. Οπότε το κάψιμο της σημαίας είναι ίσως και επιβεβλημένο. Την ίδια στιγμή όμως μπορεί να συμβολίζει και την ίδια την αντίσταση απέναντι σε αυτό το καθεστώς. Οπότε πρέπει να την προστατεύσεις πάση θυσία. Πάντα είναι ένα κομμάτι πανί. Κάποιες φορές όμως ποτίζεται με ανθρώπινες ιδέες και πράξεις. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Δεν ξεχνάτε πως αν σας λείψουμε, μας βρίσκετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μια υπόγεια ματιά στην επικαιρότητα και φυσικά το διαδικτυακό σπίτι του InfoWar. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρχαντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Don't switch the dial. I said, do not switch the dial. This is a test of the TV Corporation on radio. We're calling. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Singing, whoa, now, we're gonna wake up.
take this away from where? Pop off a boy on tonight.